Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Johannes skriver. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie, og salvede Jesus fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesus' disciple, ham som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er den olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, Sions datter, se din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at det var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Amen. For en del år siden kørte der på DR1 et program, der hed Hvad er det værd? Hvor almindelige danskere kunne få vurderet deres arvestykker, malerier, sølvskeer, bøger og lamper. Der var nogle eksperter, som vurderede dem, og så kunne man så beslutte, om arvestykket skulle sælges, eller om de ville beholde det. Og nogen blev overrasket over, at bedstemors sølvske var flere tusind kroner værd. Og andre blev skuffet over, at det maleri, som de altid havde fået at vide, var noget særligt, viste sig at være ganske værdiløst. I dagens tekst er der også en diskussion om, hvad noget er værd. Og på overfladen handler det om den olie, som Maria bruger til at salve Jesus' fødder. Maria handler ganske uanstændigt, i det hun ikke bare hælder den her kostbare olie ud over Jesus' fødder, men til med løser sit hår og tørrer fødderne med det. Judas, den Judas, som inden så længe vil forråde Jesus, påtager sig så rollen som drengen i kejserens nye klæder, der siger det, de alle sammen tænker på, men ikke tør at sige højt, nemlig at den olie er alt for meget værd. Tænk, hvis vi havde solgt den og givet pengene til de fattige. Og så blander Johannes sig i fortællingen og fortæller os, hvad han siden fandt ud af, nemlig at den egentlige årsag til Judas forargelse var, at han havde tænkt sig at stjæle nogle af pengene. Så hvad er det værd? Maria synes ikke, at den her olie var noget værd i sammenligning med Jesus, og Judas synes, at den var alt for meget værd. Og hvad så med alle de andre, både de 11 andre disciple og Marias søster Martha og hendes bror Lazarus? Hvordan reagerede de? Må ikke de krummede deres tæer over Marias ødselhed og uanstændighed? Og må ikke de anerkendte Judas for hans ansvarlighed, hans tanke på de fattige? Det måtte alt andet lige være den rigtige prioritering, som Judas satte ord på. Altså Judas havde forstået, hvad tingene var værd. Det var jo derfor, han var deres kasserer. Og hvad så med Jesus? Han gør noget, som han jo i grunden ofte gør. Han siger noget, som godt kan være lidt svært at forstå. Lad hende være, så hun kan gemme den, altså olien, til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Hvad mener du, Jesus? Der er nogen, der ligefrem mener, at det her udsagn af Jesus sådan bevidst skal stride lidt i forskellige retninger. At der er flere pointer. Den første pointe, lad hende være, det er, at Maria har gjort noget rigtigt. Hun har gennemskuet, at Jesus snart skal dø og begraves. Hun har måske også fået en fornemmelse af, at det kommer til at foregå i al hast. Og derfor så roser Jesus hende for, at hun allerede nu har salvet ham. Altså det var det, man gjorde med lig dengang. Når de blev gravlagt, så hældte man parfume ud over dem, for at de ikke skulle lugte så fælt. Marias handling er en tegnhandling. Hun har sikkert selv taget initiativ til det, men samtidig er det en handling, som Gud har motiveret hende til at udføre. Den anden pointe i Jesus udsagn er, at Maria skal gemme resten af olien til den dag, jeg begraves. Hun skal ikke bruge det hele nu, men hun skal sådan set heller ikke sælge resten, sådan som Judas foreslog. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Jesus er jo kendt for at have et særligt blik for de fattige, men så åbenbart ikke i den her situation, eller hvad? Svaret er måske, at Jesus så frem mod sin død og opstandelse som det tidspunkt, hvor alting ville forandre sig. Hvor alting ville blive vendt på hovedet. Hvor der ville ske noget helt nyt. Hvis han ellers fik lov til at dø og opstå på den rigtige måde, og det var jo det, som Marias salvelse på en eller anden måde symboliserede allerede nu, så ville selv de fattige få del i alt det nye, der skete. Alt det nye, der ville ske. Så ville alting blive forandret selv for dem, der intet har. Eller sagt på en anden måde, jeg tror, det Jesus mener er, at påskedag så etableres der et nyt fællesskab af mennesker, som særligt skal have blik for de fattige, de undertrykte, de sårbare. Og i det lys, så bliver den her sidste uge op mod påske, det bliver sådan en slags undtagelsestilstand. Lige netop i den her uge handler Maria rigtigt ved at salve Jesus' fødder med olie, der i alle andre sammenhænge kunne være solgt til fordel for de fattige. Men når den her uge er gået, så er alting forandret, også for de fattige. Med mindre selvfølgelig, at Jesus' disciple tager ved lære af Judas. Judas, han var ikke generøs, og hvis han fremstod generøs, så var det hykleri. Han gav faktisk ikke noget for de fattige. Han tænkte på sig selv. Derfor stjal han fællesskabets penge. Og som jeg vil sige i en prædiken for nylig, så er der ikke nogen af vores penge, der i virkeligheden er vores. Det er altid Guds penge. Og hvis man er blevet velsignet med mange penge, så er det formentlig, fordi man skal hjælpe Gud med at fordele dem til nogen, der har brug for dem. Det gjorde Judas ikke. Han stak nogle af Guds penge til side til sig selv. Og spørgsmålet er så, hvad vi som kirke gør. Ifølge en rapport fra et amerikansk universitet, så bruger kirken, eller det, ja, rapporten er 9 år gammel, tror jeg, men i hvert fald dengang, brugte kirken som helhed 40 milliarder dollars på mission, men 50 milliarder dollars på økonomisk svindel. Altså ikke på at bekæmpe økonomisk svindel, på at deltage i økonomisk svindel. Hvis det er rigtigt, så bruger kirken flere penge på at stjæle, end på at give. Og så er der jo ikke noget at sige til, at dem, der står uden for kirken, kan have svært ved at se, hvad alt det med Gud skal gøre godt for. Hvilken forskel det egentlig er, Jesus han gør. For hvis der er noget, der kan ødelægge vores troværdighed, så er det hykleri. I parentes bemærket, det er derfor, vi i kirkebønnen beder Gud om at beskytte os mod magtmisbrug, korruption og svindel. Det er fordi, det er ganske nemt også for kirken at falde i den grøft. Men det her, det er selvfølgelig en global udfordring. Det gælder ikke for os. Det generelle korruptionsniveau er jo væsentligt lavere i Danmark end i mange andre lande, og må det ikke også, det er sådan i kirken. Det er det sikkert. Det håber jeg da virkelig, det er. Men vi behøver jo sådan set bare overveje vores eget forhold til det, vi kalder for vores penge. For at fornemme, at vi jo et eller andet sted har de samme udfordringer, som Judas havde. Og det er ikke fordi, at jeg er et specielt godt forbillede ind i det her. Det her gælder jo lige så høj grad for mig selv. Det er bare ved at overveje, at hvis vi sidder så tungt på vores bankkonti, at vores egne behov altid kommer i forreste række, og de behov kan jo hurtigt gå fra sådan det allermest nødvendige til diverse luksusgoder, så handler vi vel mere som Judas og mindre som Jesus. Så har vi jo allerede svaret på, hvad de fattige er værd. De er i hvert fald mindre værd end mig. Fra 1990 til 2022, der faldt den globale fattigdom fra 38% til 9%. Det er ganske bemærkelsesværdigt. Det svarer til, at over 1,3 milliarder mennesker er blevet løftet ud af fattigdom. Og desværre er det ikke kun kirkens fortjeneste, kunne man sige. Kina har faktisk spillet en stor rolle i den udvikling. Men efter 2020, så er kampen mod fattigdom gået i stå. På grund af pandemien, på grund af krige, på grund af inflation, på grund af klimaforandringer. Der er fortsat 700-800 millioner mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Og i en verden, hvor det er de barske realiteter, så er vi som kirke nødt til at overveje, om vi har prioriteret rigtigt. Har vi besvaret spørgsmålet om, hvad det er værd på den rigtige måde? Hvad de fattige er værd? Hvad Jesus er værd? Overfor Judas, der står Maria. Det er sådan set heller ikke fordi, at Marias ødselhed direkte er et forbillede for os. Altså som jeg sagde før, så tror jeg, at hendes handling hører til i sådan en undtagelsestilstand. En ganske særlig uge i frelseshistorien. Det hun gør er helt tydeligt en engangshandling. Hvad betyder det så for os? Det betyder, at selvom flotte kunstværker og designerstole og pomp og pragt har en vis værdi, så tror jeg altså ikke, det er den rigtige prioritering i kirken, så længe der er fattige iblandt os. Hvis Maria havde salvet Jesus' fødder med kostbar olie hver eneste gang, han havde lagt sig til bords for at spise, så kunne det godt være, at hun var blevet bedt om at stoppe. For det kunne jo faktisk godt være, at noget af den olie kunne være solgt til fordel for de fattige. Ødselhed og ekstravagance er ikke et ideal for en kristen kirke. Lige så lidt som økonomisk svindel og tyveri er det. De to afveje er på en måde udtryk for det samme, nemlig at vi tager noget af det, der er Guds, og bruger det på os selv. Men der er en afgørende forskel på Maria og Judas. Judas råber op, fordi olien i hans optik er for meget værd. Maria salver Jesus' fødder med kostbar olie, fordi Jesus i hendes optik er det hele værd. Det er den forskel, der gør, at Marias engangshandling får lov at stå som et vigtigt vidnesbyrd om, at hun havde forstået noget. Måske bare en lille bitte smule, men dog alligevel nok. Hun havde forstået, at Jesus snart skulle dø, men hun havde næppe forstået, at han også skulle opstå igen. Hun havde forstået, at hun netop nu fik anledning til at salve ham, vise sin hengivenhed, sin kærlighed til ham. Men hun havde næppe forstået, at Jesus' opstandelse ville forandre alting. Hun havde forstået, at Jesus var det hele værd, men hun havde næppe forstået, hvor vidtrækkende konsekvenser det ville få. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skaber troen i os. Amen.